Wayohoyo mukhwepa wa hlawulamani wa Centro de Integridad Pública CIP ukutiselaka amarungula ya ugamu mayelana ka nimpalwa wa hlawulamani usunguleke hi ximu xa tiko ku ya fika 12 wa Outubro. Morangeli wa delegado político wa Renamo hi ximu xa xifundza xa Milange xifundzankulu Zambezia Joaquim Dinala amangala akuva a urhangelela xifundza lexi liya lisile Renamo akuva a tirhisa akampu ya mbango lowuyana akuva murhangeli wa bandla Osufu Momadi a hlengeletana ni xitshungu. Mhaka i vonakile enhlikani wa Mdlivela 13 wa Setembro na ku hlayiwa leswi swaku kutani ka mbango lowuyana a wu vekisiwile leswaku ku landziwa a ntirho wa ku karhi. Tani mahungu makumiweke hi mukhwepa wa hlawulamani wa Centro de Integridad Pública CIP mahla leswaku karhi lowu Osufu Momadi a nga fika hi wona kutani a ku kumeka a swirho swa Frelimo. Mhaka ya ku fana yi vonakile xifundzeni xa Bowane xifundzankulu Maputo laha vakhuzeli va Frelimo va nga sivela a ku nghena ka munyimeli ku hlawuliwa wa Renamo Osufu Momadi ni ntlawa wakwe ka bazara ra doropa leliyana laha a ku rindzeliwa a nhlengeletano ya bandla leliyana. Mhaka i vonakile hi siku la 11 wa Setembro ku fambeni ka liyendzo la Osufu Momadi a utarkiya la Bowane ndzeni ka mpalwa. Osufu Momadi ni ntlawa u nga ha mukhapa va swi kotile a ku tsemakanya a swihingakanyo swi nga ha vekiwile a xitaratini hi vakhuzeli va Frelimo hikwalaho ka maphoyisa ya tiko ma nga ha kumeka ka mbango lowuyana leswaku ma veka a nawu ni matshamelo manene. Munyimeli ku hlawuliwa wa Renamo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Antonio Muhlanga a rhwexa nandzu a murhangeli wa doropa la Bowane Jacinto Loureiro akuva a hlohlotela a vakhuzeli va Frelimo akuva va wonetela a mpalwa wa Renamo. Hi siku la 10 wa Setembro wa 2019, MDM a nga humanga a mahampalwa wa hlawulamani a xifundzeni xa Magudi hikwalaho ka ku va a vonile a ntikelo wa ku hlengeletana ni swirho ka kungu la ku kombisana mayelano ni ku moxeliwa ka mpalwa wakwe hi Frelimo. Kayo Ntivani wa Comissão Provincial wa MDM a hlayile leswi swa ku Frelimo a sivelile MDM a ku ya mahlweni ni mpalwa hikwalaho ka ntirho wa ku moxa a mpalwa u rhangeliweke hi primero secretary wa bandla Eusélio Mathusi kun'we ni murhangeli wa posto administrativo la mapulangweni Fernando Antonio. Hi siku la 9 wa Setembro avantshwa va Movimento Democrático de Moçambique va vavisiwile hi ku khandliwa hi maribye kun'we ni movha wun'we u nga ha tirhisiwa ka mpalwa u onhakile hi ku bandziwa hi swirho swa Frelimo. Yana mahlweni u yingiseta a mukhwepa wa hlawulamani wa CIP Centro de Integridad Pública. Delegado político wa Renamo a xifundzankulu Manica Pedro Matinguri hi wa wumune wa tolo a mangalile a mhaka yenciwaka hi varhangeli va mbango lowuyana xifundzeni xa Makati wa ku wolela a swipasana swa ku vhota hi swona inga makarata de letoria ya xitshungu ni nkongometo wa ku kala u nga khanyanga kahle na ku hlayiwa leswaku loyi a yalaka ku nyikela a Kartown a tsoniwa a ku nyikiwa a swipfuno swi kongomaka lava va weluweke hi mhangu ya xidzedze idai. Ko xifundzeni xa Makati xifundzankulu Manica Renamo a nyimisile a mpalwa hikwalaho ka ku pfumala a switirho hikwalaho ka ku va swi woneteliwile hi Frelimo hi ku yangula a ku lerhisa ka primero secretario wa mbango lowuyana José Viage. Madzanadzana ya vadyondzi va swikolo swa mfumo va sindzisiwile akuva va nga dyondzi ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Nampula handzu ya liyendzo la masiku manharhu la murhangeli wa tiko ni munyimeli ku hlawuliwa wa Frelimo Filipe Nyusi ka mbango lowuyana wa tiko. Vadyondzisi ni ntalo wa vatirhi va xitshungu va sindzisiwile hi varhangeli va vona akuva va yimisa a ntirho akuva va ya tivumba ka mpalwa. Hi pfala hi mahungu ya ugamu mayelanaka ni mhangu ya doropa la Nampula hi nga vanga a ku fa ka 10 wa vanhu ni ku vavisiwa ka madzanadzana ka nhlengeletano ya munyimeli ku hlawuliwa wa Frelimo Filipe Nyusi. Mhangu i vonakile hi siku la 11 wa Setembro a Estádio 25 de Junho ka nhlengeletano ya ku tlula a nhlayo ya ntlhanu wa magidi wa vanhu yi fanelaka ku va yi yanela ka mbangu lowu yana. Ku hava xitichi xa televizawu xi nga kombisa a nkarhi wa mhangu leyi, nakona ku hava a vhidiyo ka ma-radio socials. U twile a mukhwepa wa mahungu ya Centro de Integridad Pública CIPI mayelanaka ni mpalwa wa hlawula mani wu landziwaka hi xiyimo xa tiko ku ya fika 12 wa Outubro. Mukhwepa lowu u haxiwe wa vumbirhi ni wa vuntlhanu kola ka xitichi xa wena. Vayingiseti hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa Notice Audio. Tinhlokomhaka ta vhiki. Mfumo wa Nyusi a wu nyimanga a ku hakela a xikweneti xa handle ka nawu xa Ematung. Ku vonakile a wu dumeli la vanhu va ku hloma a swifundzankulu Niasa kun'wana na Nampula. Khale ka mukombekisi wa Msambiki atikweni la Rusiya a tsemeliwi a khotso la 10 wa malembe hikwalaho ka vuhereki. Ku sukela lembe la 2017, a mfumo wa Filipi Jacinto Nyusi a wu tiyisa a ku va u nga hakeli a swikweneti swa ku kala swi nga tlhamuxeliwanga, kambe mahungu ma paluxiwaka hi Journal a Verdade ma tlhamuxela a ku hambana laha ku xungametiwaka leswaku Mosambiki a karhi a hakela a swikweneti swi vangiweke hi Ematung hi mali ya ku cinekiwa ka mabangi ya BCE kun'we na BNE. Holobyenkulu wa tiko Carlos Agostinho do Rosario a tiyisile makhambe mambirhi ka muti wukulu wa ku boha milawu leswaku naka ha senchiwa a mhaka ya swikweneti swa ku kala swi nga tiviwi a mfumo a wu na ku hakela. Na ku enceka leswo, administrador wa Instituto de Gestão das Participações do Estado, Raimundo Matule, a byelile Journal leswaku a xikweneti xa 740 milhões wa mameticali xi karhi xi hakeliwa laha ku ta fika sweswi ku chotaka ntsengo wa ku fika 330 milhões wa mameticali mali yi fanelaka ku va yi hakeliwa hi ku hetiseka ku ya fika lembe litaka. Ku tlula 10 wa vanhu ni ntlhanu va ku hloma hi swibamu hi madyambu ya wazehlanu va dumelile a xibomba kun'we ni movha wa ku tleketla a mindzwalo ka mpfhuka wa 4 wa makenekene ka ntsindza ka xifundza xa Malema xifundzankulu Nampula. Tani hi ku rungula ka Carta de Mosambiki, hudumeli leli li vangile a ku fa ka muchayeli wa xibomba ni ku vavisiwa ka ntlhanu wa vayendzi va nga ha kumeka a xibombeni handle ka ku yiviwa a male ni swilo. Ku xungametiwa leswaku a mimovha leyi a yi ta hi xifundza xa Kwamba xifundzankulu Niasa. Tani hi ku rungula ka vanhu va nga pona ka hudumeli leli nkarhi wa ku dumeliwa ka vona va kombeliwile leswaku hinkwavo vayendzi va humesa a timale ni ku va va nga vangi a guwa. Mahungu ma hlaya leswaku u dumeli leli li vonaka hi khambela vumbirhi a xifundzankulu Nampula, na kasi la ku sungula li vonakile hi 27 wa Agosto wa lembe la 2017. Vanhu vambirhi va nga dumela a komando la maphoyisa ya tiko hi xiyimo xa xifundza lexiyana a vhila la Nametile xifundzeni xa Magovolas laha va nga yiva swibamu. Hi siku la 12 wa Setembro, khale ka mukombekisi wa Msambiki atikweni la Rusiya mulumzana Bernardo Xirindza a tsemeriwe 10 wa malembe ni 5 wa tihweti na tinharhu hikwalaho ka ku tikeliwa hi nandzu wa 20 wa timhaka ta vuhereki. Tani hi ku rungula ka Journal O País, kun'we na yena ku tsemeriwe khotso mutirhisani wakwe Horacio Matola hi mpimo wa 5 wa tihweti ni 4 ta khotso laha kun'we va fanelaka ku va va hakela a xikhatiso hi ntsengo wa ku fika 8 milhões wa mametikali. Agência Lusa a hlaya leswaku na a nge se na rhumeliwa a ku va mukombekisi wa Msambiki a Rusiya Bernardo Xirindza a landzile a ntirho wa ku va mukhomerito wa Frelimo. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa Notice Audio. Ri endleve ka switichi swa hina ka Telegram kun'we ni WhatsApp. U va u veka like ka pagina la Notice Audio ka Facebook leswaku u ta kota ku yamukela mahungu man'wana vhiki ni vhiki. Ri endleve ka xiyenge xilandzelaka.